Subota, 12. maj. Prihvatio sam prijedlog Slobodne Europe i poslije valjda 20 godina ponovo pišem sedmični dnevnik. Razmišljam šta je sve stalo između ova dva dnevnika. Kada sam pisao prvi, ja sam vodio sarajevski magazin Dani, a moj sin je imao 3 godine. Prolazili smo u autu ulicom Skenderija, a Nedim je pokazao prstom. Ovdje je Ledackija, ovdje tata živi. Od tada ja sam promijenio profesiju i u 4 godine se bavim advokaturom. Teško mi ide priznanje da mi nekadašnja profesija i dalje nedostaje. U šali kažem da sam liječeni novinar. U međuvremenu sin je naučio da se pravilno kaže redakcija, te da ja živim s njima. Doduše, on više ne živi s nama. Bavi se programiranjem, studira IT i već 3. mjesec je na praksi u jednoj sjajnoj softverskoj kompaniji u Amsterdamu. S jedne strane znam da bi trebao biti radostan i ponosan na njega što ima mogućnost za obećavajuću karijeru i pristojan život. S druge, žalosti me svijest o tome da kao i hiljade drugih, i mladih, i starijih, ukoliko želi izbjeći svakodnevno poniženje življenja koje građanima priređuje država, onda mora otići iz Bosne. Nedjelja, 13. maj. Dan provodim u svom rodnom Bijelom Polju, u Crnoj Gori. Radujem se svakom dolasku kući, ali ovog puta razlog dolaska nije bio prijatan. Naime, 10 dana ranije u Bijelom Polju je požar uništio veliki dio fabričkih postrojenja najveće mesne industrije u Crnoj Gori, koja je u vlasništvu mog prijatelja Hilmije France. Francina kompanija zapošljava blizu 1500 ljudi u Crnoj Gori, od toga polovinu u Bijelom Polju, a broj kooperanata se mjeri hiljadama. Gledam Hilmu i divim se njegovoj energiji, snazi i volji da s optimizmom krene u obnovu kompanije. Kaže da mu je najvažnije da niko od radnika nije nastradao, te da nijedan uposlenik neće ostati bez posla. Ponedjeljak, 14. maj. Očajan sam zbog novih izraelskih zločina u pojasu Gaze. I ovog puta žrtve su bili palestinski civili, među kojima je bilo i puno žena i djece, naoružani praćkama i kamenjem. Vlada premijera Netanjahua zaslužila je prezir kakav zaslužuju najodvratniji zločinci. 2004. godine sam kao novinar boravio u Palestini, u Gazi i u zapadnoj obali. Svjedočio sam apartheidu koji sistemski i sistematski provodi Izrael kako prema palestincima koji žive u Izraelu, tako i onima u Gazi i na zapadnoj obali. Uspio sam doći do Yasser Arafata, koji je tada već mjesecima živio u Ramali, u sobičku kuće koju je prethodno granatama razvalila izraelska vojska. Mjesecima prije toga nije ga bilo u medijima. Meni je dao intervju, a ispostavit će se nekoliko mjeseci kasnije da je to bio posljednji intervju Yasser Arafata. Njegov narod danas pati još teže nego dok je on bio lider. Međutim, tragedija palestinskog naroda definitivno je najveća mrlja kolektivne svijesti modernog svijeta. Utorak, 15. maj. Pišem tekst o pokojnom Slobodanu Iniću za zbornik radova sjećanja na njega koji pokušava objaviti njegov brat. Slobodan je umro 2000. godine, upoznali smo se godinu dana ranije, kada je bio prinuđen iz Beograda pod Miloševićem preseliti u Sarajevo. Paradoksalno je, ali praznina nastala smrću Slobodana Inića se vremenom ne smanjuje, nego se povećava. Ovo je posebno vidljivo kada se radi o Bosni i Hercegovini, koju je on odlično razumijevao. Nacionalizmi u njoj nisu poraženi okončanjem posljednjeg rata, nego su još i institucionalizirani i sa većom podrškom Beograda, Zagreba, Moskve i Ankare nego što je bio slučaj tokom posljednjeg rata. Uvjeren sam da bi malo ko kao Slobodan Inić mogao tako precizno secirati renesansu ne samo srpskog, već i hrvatskog i bošnjačkog nacionalizma. Srijeda, 16. maj. U Sarajevu se puno govori o predstojećem predizbornom mitingu turskog predsjednika Erdogana. U njegovoj zemlji se trenutno u zatvorima nalazi više novinara nego u Kini i Iranu zajedno, ali je za bošnjačkog lidera Bakira Izetbegovića upravo Erdogan primjer uzornog vladara. Nažalost, cijenu Izetbegovićevog političkog diletantizma plaćaju i tek će platiti prije svega Bošnjaci, a onda i Bosna i Hercegovina. Erdogan, taj navodno veliki prijatelj Bošnjaka, odabrao je baš Sarajevo da bi demonstrirao Europi kako u njenom mekom trbuhu može održati predizborni miting za koji nije mogao dobiti dozvolu ni u Njemačkoj, ni u Austriji, ni u Holandiji. Upravo dakle u trenucima kada su odnosi Turske i sa Amerikom i sa Europskom unijom na historijski najnižem nivou, Izetbegovićeva pamet je odabrala Erdogana kao jedini spoljnopolitički oslonac. Ništa više i ništa drugačije nisu mogli poželjeti ni Milorad Dodik ni Dragan Čović, kao ni Moskva, koja snažno podržava ovu koaliciju za rasturanje Bosne i Hercegovine. Četvrtak, 17. maj. Često razmišljam o tome koliko je neograničene bestidnosti u nastupima BH političara. Posljednji primjer je izjava vjerovatno najomrznutijeg političara među svim onima koji su godinama svoje glasove i nadu u bolju budućnost poklanjali Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine. Da, govorim o Zlatku Lagundži, čovjeku koji je procvatom kriminala u vrijeme njegove čvrsto rukaške vlasti rasturio i SDP i čitavu ljevicu i građanski pokret u državi. Ozbiljne optužbe i dokazi koje su mediji višekratno objavljivali u milionskom kriminalu sa kojim se povezuje, učinili su da Lagundžija vjerovatno ispravno zaključi da njegova sloboda zavisi od miga nekog od moćnika upućenom pravosuđu, kako bi se konačno procesuirale neke od optužbi za njegov teški, besedni kriminal i pljačku. Vjerovatno zato Lagundžija pokušava da održi bliske veze sa Bakirom Izetbegovićem, kako bi sačuvao slobodu. Cijena takvog položaja je izjava medijima po kojoj on, Lagundžija, ne vidi ništa sporno u predstojećem Erdoganovom predizbornom mitingu u Sarajevu. Petak, 18. maj. Ponovo sam u Crnoj Gori, ovaj put zbog jedne zanimljive regionalne konferencije koja se održava u Bečićima. Uvijek se radujem susretu sa crnogorskim prijateljima. S druge strane, reakcija crnogorskih vlasti na ranjavanje novinarke Olivere Lakić je sramotna. Umjesto da konačno otkriju počinioce i napadači na novinarku, oni, baš kao da su neka nevladina organizacija, osuđuju napad i izražavaju solidarnost s ranjenom novinarkom. Ovaj neveseli dnevnik završavam razmišljajući da bih baš volio znati kako bi izgledao moj sljedeći za nekih 20 godina. Predlažem Slobodnoj Europi da me prozove tada, baš da i to vidimo.